zatların ağdalmayanlığını, gelinlerin sosyal gorog meselesinin cemgette ören ul mesele öğürlüp barayanlığını hem sözüne koştu. Şeyli de azatlığın çeşmesi 6 yılı olan bir gelinin maskalasının bolluşunu kurrun verdi.
Bir gelin 6 kız doğurandan sonra kayın tarafı yine çağa başlamağını talep etti. Gelin çağa doğurmağı gözünün yoktuğunu etti. Onda oğluma sana diyerek başka oğul doğurup verecek gelini alacak deyip 6 çağalı gelini öyden çıkarıp kovdular.
Adatlığın ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcıları hedir yurtta olayan zatların bir toparının akıllı sığmayanlığını aittiler. Yönü olur gelinin oğul veya oğul bulmadık kayınların ehlisini, oğulların oğullarını bir ayaktan türüp bulmadıklığını, kıyı sağasının kadırını bilenlerin hem kendini belirlediler.
Aglava maşkalada oğul bebeğin doğulmağı birinci yerde koyuluyor. Çağanın oğlunu yağıydı olmaz. Sağdın çağı doğulsa beğenmeli. Yönek inansak da bu meselede dine gelin günahı ediliyor. Çağı mehrine zar olup yürün en atalır hem köp. Garran çağında oğul seret çekme, kız seret çekme bu belli del. Oğlu olup en atasını garılır öğüne tavşırayan hemken.
Deyip bir yaşayıca etti. Yurt mağlumat için yapık olansan oğlu olman kız bebekleri olan gelinlerin düşen yağdaylarını tögoroklayın öğrenmek. Cemgeçilin bu meselelere karayışları aradaki fikirlerini açıklayan videolarını çöp etmek mümkünçülüğü herlikçe bizde yok. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyartınız. Türkmenistan'ın kanuni esas olmadan yurttan çıkması dediğine, dışarı yurtlardan izine gelip en atasını hostarlarını vermeye ruhsat verilmeyen adamların kara sanıklarının saklanıp kalayanını kaydılıyor. Görünüşünden önkü jurnalist Nurgelli Halikov hem sol kara sanık diliyene salınan resmi değer kadaganlığı düşen rayetlerin bir olup görünüyor. Metduğu tavarlarından belli olsuna göre onun 9 ay veri yurt taşına göğürülmüyor. Bu kadaganlık onun önkü işi ile bağlantıklı deyip hasap ediliyor. Önkü jurnalisti iş vizasının bağırdığını karamazdan suyun başında birleşen ara ömürlüklerine uçmağa ruhsat verilmedi. Ol bir neçe saatlap Aşgabat'taki hava menziline saklandı ve ahırında serket kesilgesinden geçip bilmeyen eğlene dönmeli oldu. Halikov sonun veri özünün kanunlu kepillendirilen siyahat hukukunu, hareket adatlıklarını dikeltmek, yurt taşına çıkmağına girilen resmi del kadalanlı yatırtmak için kanuni göre sarıp bariyar. Temani kardeşim Güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Türkmenistanlı Nurgeldi Halikov'un söylerine göre ol geçen yılın ahirinde Dubai'de 2017 yıldan beri işleyen mihmançılık buğdağında iş tapıptır. İş vericisi çakılığı verip Fly Dubai uçarına bilet için pul töleptir. Şeyle de olsa Halikov 12. yanvarda Aşgabat'tan uçup bilmedi.
Мне порекомендовали обратиться в миграционную службу за подробностями. Я обратился
Yurttan çıkmağa ruhsat verilmeyensen, bana xas genişleyin mağlumat için immigrasiya kulluğuna yüz tutmağı maslahat verdiler. O yerde menin çıkışımın ıhtiyarlı edaranın kararı ile çeklendirilen uvarıda zoga varlım. İhtiyarlı edara dilenini adatça Türkmenistan'ın Milli Hukusuzluk Ministerliği göz önüne tutuluyor. Migrasiya kulluğunun beren zogavını esaslar ya da devamlılık görkezilmiyor. Men 3 gedek baş prokuratura adam hukukları boyunca ombudsmene yüzlendim. Ol bana suda yüz tutmağı maslahat verdi ve men şeylettim. Aprel ayında men suda verdim. Kadiye deyişi devam ediyor. Şu adı çenli hiç kim bana çıkışımı çeyaklendirmek boyunca hiç iyili esas görkodup bilmedi.
До сих пор мне никто не смог предъявить никакого основания ограничения на выезд.
Deyip Nurgeldi Halikov Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Onun söylerine göre Türkmenistan'da siyahatçılık kadagançılığının iki görünüşü ulanılıyor. Kadagançılık adeti ya da göz ökçülüklü olup biliyor.
Обычный запрет это могут ставить сама миграция. В обычном запрете всегда указывается.
Adeti kadagançılık migrasiya kulluğunun öz tarafından girilip bilinir. Elmide ama kadagançılığın girilmeğine degişli kanun örkülülüyor ve onun devamlılığı 2-3 ya da 5 yıl ile keskitleniyor. Şeyli de gözökçülüklü kadaganlık var. Benim yağdayım sonun ile bağlansıklı. Bir yağdayda ne sebep, ne de vaqt körködülýär. Kadiyet diňlenşi wagtyna kady maňa giýrizilen göleçülük gadagançylygynyň administratif akty ýerine ýetirmeýändigini we şu sebäpli bir kanunny aýtdy. Administratif akty hem işe sebäbini, dogamlylygyny we kimin karar çykaranlygyny ölçüne almalydyr.
Какой организации, то есть кто принял это решение на ограничение? Она сказала, что контрольный запрет незаконен.
Деп өнкү журналист айтты. Нургелди Халиков 2018 жылдан бери кararсыз онлайн нешри Түркмен Ньюс менен иштешти. 2022 жылдын сентябрь айында ул хилегерлик айыпламалары сатында 4 жылдап азаттыктан махрум эдилди. Адам укуктарын коргоо активисттер бу айыпламалардын тосланып тапылганына ва анын журналистика иши менен баалдыгына инанырлар. Халиков бүтүн дүйнө саглык курамасынын өкүлдөрүнүн COVID-19 пандемиясы вактында Түркмөнстанга баран пурсатынын сууроттарын пайлашып дейм. Aşgabat global pandemiya döwründe ýurtda COVID-19-nyň bardygyny inkar etdi. Keselçilik ýagdaýlary we ölümler barada statistikany çap etmedi. Şeýle de bolsa kararsyz çeşmeler pnevmoniýa sebäpli ölenler we medisina işgärlerine edilýän basyşlaryň köpülenligi barada habar beripdi. Bu hökümetiň hakyky ýagdaýy ýaşyrýanlygyny görkezipdi. Dörli halkara guramalary we Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary Halikow gorap çykyş etdiler. 2024-nji ýylda Halikow türmeden boşadyldy. Журналистиканы бес этмек ве дине эсасы угры мехмансёрлык буудагында ийишлемек карарына келди. Эми ал өзүнө бейле мүмкинчилигин берилмегенлигин айтар.
Я думаю, что данное ограничение, которое вводит против меня Министерство национальной безопасности.
Көрөймөгү Түркмөнстандын Милдик коопсуздук министрлиги юрттан чыксам, юрду каралап башланмагымдан ве бейлек активисттери аны TikTok жайылымына башларны өйдүп корккан урмалы. Йөнү менне бейле мейл жок.
Но у меня абсолютно нет таких планов.
Деп Халиков айтты. Türkmen News онлайн нешринин дүүүнү тутуучу баш редактор Руслан Мятиевин пикирче, Нургелди Халиковдун Түркмөнстандан кетмегини кадаган этмек үчүн hiç hili kanun esas yok. Миграция барадагы канунунун 24-нчү маддасынын 1-нчү бөлүгүндө Түркмөнстандын раятынын Түркмөнстандан кетмек жана кирмек укугунан махрум эдилип билинмежектиги айтылыйар. 30-нчү маддада Түркмөн раятларынын юрттан чыкмагы үчүн вактылын чектендирмелердин себептери көрсөтүлөт. Жөнө Нургелди Халиковдун жагдайы булардын hiç бирине тиешелүү деп айтты Мятиев. Мятиев өнкү журналисттин юрттан кетмегинин кадаган эдилмегине бир нече себебин бардыгын белледи. Bu oňa ýurtdan daşlaşmazlyk, köp görülemezlik üçin berilýän jazanyň dowamy. Olar daşary ýurtlarda türkmen dissidentleriniň oppozisiýa wekilleriniň we adam hukuklaryny goraýjylaryň sanynyň köpelmegini eslemeýärler. Ony ýakynda saklamagy peýdaly hasaplaýarlar. Bu adamyň jurnalistika işini dowam etdirmek niýeti ýok. Ol diňe öz esasy käri bolsa işlemek isleýär. Aýaga galmak galy berse-de pul gazanmak we maşgala gurmak isleýär. Onuň tejribesi bar. Ol bu urda ençeme ýyllap biziň neşirimiz bilen işleşmek мектен эсли өң зехмет чеки башлады. Олар өз хәрәкәтләре белән аны Түркмәнстанда ишсез казанчыда саклыярлар ва дашар юрда китмәгенең өңен алмак белән аны би канун хөкүмәт сәбәп булган ишне дәвам иттермәгә итәрләр дип мәтиф әйтте.
Kepler Adatly Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistandaky agyr işsizlik, eklenç, gazan jetmek mümkinçiliklerini gitdigiçe azalmagy, durmuşyň bolsa barha gymmatlamagy we korrupsiýanyň çuňlaşmagy ýurtdan çykjak bolýan. Bir çykan soň ýerine gelmezlige çalşan raýatlaryň öňkü ýyllardaky garanyny hem has köpelmegine getirýär diýip adatlygyň habarçylary, çeşmeler habar berýär. Temany kardeşim Tehra Kulanlevi devam ettiriyor.
Polşa'da yaşayan Türkmenistanlı migrantların arasında son aylarda Germanya geçip Berlin, Frankfurt ve Köln şehirlerinde bosunluk ve kaçvatalığa almağı sinanşayanların sahne gözgörtölü köpüldü. Migrantların onlar çasının Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun vermekine göre Moğolların biometriki pasportlarının mühlütünün tamamlanmağı ve Polşa'da yaşamak için zerur olan resmi namanı almanın kıyınlaşmağı sebep bolyar.
Diňe sentýabr aýynyň dowamyna adyndan 400 goly türkmen sanly pasportsyz kösenip Germaniýa gelýär. хастерлі ятырс, барымыз қачак.
Дип Германияда қачып аталға алмағы сейнаншиян вэ өз адыны мыйхман дип танадын дашуызлы мигрант гүрін берді. Хопсызлык аладалар себәплі анонимлік шертінді сөхөттеш олан мигрантларын тасекламауны көрі, оларын Германияда босхунлық қачып аталға алмағы сейнаншмауның эсасы себәбі Түркменстанның Европа білелешінің чәгіндәкі илчханаларының райетлары биометрики паспортларыны чалшып яды мөхлетіні узолдып бермезлігі вілен бағланшықлы.
Тас кеммемедің паспортларымыдың мөхлеті құтарды яды құтарып барья. Түркменстаны долынмаң олса маңызы ек. Себәбі долынсақ юрттан чықармайарлар яды юрттан чықмақ үшін көплен пара вермелі. Біз бұ ерде қазанан пулымыды парақорларын еліне веріп қайтмалы олярыз. Бейлекі дөвлетлерің илчханалары алып, біздің илчханаларымыз да дашады юртларда паспорты чалшып берген олса көтенмездік. Проблемалар себәплі босқынлық қачып аталға сора ярыз.
Дип мыйхман сөзіне қошты. Түркмен райетлерінің дашар дөвлетлері гітмегі ве юрда долонып келмегі үчін дерур болан биометрики паспортлары дүңе Түркменстанын ічінде алып болияры. Түркмен хакиметлері 2016 жылдан мәрі бу паспортлары 5 жыл мөхлет вілен берияры. Дүниенің көп санлы юрдындан тапаутлықта Түркменстанын дашар юртлардағы илчханаларында Түркмен райетлерына биометрики паспорт берілмейары. Паспортларын тәдәлемегі үчін Түркменстан ана баран түркмөнлөр юрттан чыкмакта кыйынчылык чеккендиктерине жылдар бою айтып келиярлар. Сөхбөттөшлөрүбүз Европа дөөлөтлөрүнүн чагында эң улуу түркмөн диаспораларынын биринин Польшада жерлешкендигин ве бу юртта мүңлөрчө түркмөнстандын жашаяндыгына диярлар. Жөнө алар 2025 жылдын 1 июнунда Польшада кечирилген президент шайлоолорунда Карл Навровскийнин жеңиш казанмагы ве анын 6 августта өз вазифасына киришмеги менен Түркмен мигрантларының Польшада қалмақ мүмкіншіліклерінің қиынлашандығына диярлары.
1 июндан соң Түркменстандан келген илдестерімізің карты пабыт, яғни отырым карты алма үшін үзіленен ардаларына Ретчоғавының келмегі білен вақаларын таңы көпілді. Өңден мәрі Польшаның чағында яшыян түркменнер хем өз кезегінде тәзіден карты пабыт алмақлықта қиыншылық чекерлер. Себәбі олары хем Ретчоғавың келмегі көпілді. Сол себәплі альтернатив yollары көзлемәге мезур болярыз.
Дип Германияда қачып аталға алмағы сейнаншыян Балканлы Азат, Польшада қачып аталға алмағын қиындығыны хем сөзіні қошты. Түркмен мигрантлары Германияда босқынлық яды қачып аталғы статусыны сорамақларының себәбіне бұй ұртта ішлемек ве яшамақ үшін шертлерін мүмкіншіліклерін йоқоры болмау білен düşündür ярлары.
Біздің көпейіміз ұсты, электрик, темір кепсерлейджеті. Bizim elimizde pasportimiz bolsa, oturum kartlarını almaklıkta problema bolmazdı. Sebebi, bizim yalı hünermenler gerek.
Dip Azat belledi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında sonki yıllarda zahmet migrasyasına çıkan Türkmenistanların arasında Rusya'dan, Türkiye'den birleşen Arap emirliklerinden son Polşa ve Germanya hem meşhurluk kazanyarı. Polşa'daki Türkmen migrantlarının onlarçasının tasdiklamağına göre ilk bu yurda gelip sonra Germanya'ya geçen Türkmenlerin sahne hem göz örtölü köpeliyarı. Yatlasak 12. sentyabrda Балкан велайтында кабарчимыз хем райетлерің арасында севітті неміз діліні өреден мектеплері олын талавың епесли йокорланандығыны сейнласа болияндығыны айдыпты. Шонды олмының себәбіні Балканлы лукманларың ве муалимларың арасында Германия гитмек ислеянлерің көп төвілен düşündürüпті.
Hormatlı dinleyiciler, hepten zeminin leyarsınız. Sevit payitahtında ve etraplarda aylıkların giyiciktirilmeğinin üstesinde Balkan Sevit'nin hakimliği ilattan elektrik, tevhiyo gaz üpçünçülüğü, cemaat huzurlu hizmetleri, yer, uluğlar bilen bağlı tölüğleri destine yığınav almak talaplarını güçlenirdi. Adamlar ören lapket soliyar deyip çeşmeler adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Bu havar halk maslahatın navar yaşılığının aylıkları, pensiyeleri köpültmezlik var adı eden haysının iyi bir anına kavak geldi. paltaçılar bilen hasaplaşıp bir yarım ay veri giyiciktirilir. Balkanavatta etraplarda aylıkların giyiciktirilmeyi devam ediyor. Bankamatlarda olsa pul yok. Anonimlik şartında uğraşan hünermen emeli gelen yağdayı kazınanın boşap kalma gülen düşündürüyor. Alatlık devisli idaraları can edip bu mesele boyunca resmi düşündürüş alıp bilmeyen. Türkmen metduatı ilatın yüzeyi olayan maliye kıyınçılıkları var da hiç bir haber vermeyen. Hükümete yakın çeşme hakimiyetlerin ilattan gelmeli tölögleri giyicigen aylıklar, paltaçılar bilen hasaplaşma üçin bir çıkarga hükmünü karayanlığını, şu sebepten adamların dövlü dönündeki belgelerinin çalt yığınalı varlanmağının tavsırlarını aytti.
Öylerinde ulunun toğı, tiviyi, gazi, suvi, cemaat huzuluğu hizmetleri üçin vaktinde pul tölep bilmeyen, Birgisi ulu bulan rahatların öylerini uçastık palitçası var yar. Adamlardan birgilerini çalt tölemekleri talep edilyar. Birgisi 500 manattan geçen rahatların iyisini kadeti geçirmek tecrübesini ulan yarlar.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre iyisi kadeti geçen adam birgili taraf koşmaça administratif tölü etmeli ve bu hem kazananın olurmağın usulü olup duruyor.
Elektrik, su, lağım tölögleri geçen yıldaki bahalar bilen deneştirilende 100 götürüm yokurlundu. Bir kvartiranın dine 3 ayda ulanan ağız suyu, lağım üçün tölögü 400 manattan geçiyarı. Elektrik tölögü hem 500 manattan geçiptiri. Cemaat hocalığı hizmetleri, cainalığı, gaz üçün hem şunça pul tölemeli bolyarı. 3 ayda 1500 manat tölemeli.
Deyip bir yaşayıcı aylıkların katı ağır olayanını. Bir yağdayda 1000 manat aylık alan adamlar ne edip gün görmeliyen sorun kutulgusuz olacaktığını öne sürdü. Telefon, Wi-Fi için 200 manat tölemeli. Ayda ağırlık, yol harcatları ve beylik çıktıcılar için gerek pul hasaplarında devletin veren ucubsuz aylığı olan Güzeran aylamak ansadi işler. Cemaat huzurlu hizmetler için tölümel tölüklar ilatın alayan aylık hakları pensiyelerle deneştirilenine asa kımmat oluyor deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcılara aittiler. Mağlumat için edilse Halk Maslahatı'nın 19. sentyarda geçirilen meclisinde çıkış eden yaşırların biri Yağmurat Atamradov yurtta zahmet haklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının meçhörünün ilgiderli yokorlanırlayanını, adamlar için dörödülen şeyli yeminliklerin dünyanın hiç bir yurdunda da yoktuğunu öne sürdü. Onun tasdiklamağına göre bu unkuğunu Türkmenistan'ı her urmaskalağının eli odadan yerine yetiyar. Yağmurat Atamradov bir yağdayı göz önünde tutup zekmet haklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının meçhörünün yokorlanırlamağına onu besetmeyi teklif etti. Emma yaşayıcılar, adatlığın sökvettaşları bu fikir bilen deyipten alalaşmayarlar.
Bari işini pul toşitlamak edeninde hem yaşamak katı kıyın. Hem işe çıraları üçürüp oyup bulmayar. 45-50 gradusa yetiyen ısı hovada soğudıcı, kansanyer ulanılmazlık mümkün değil. Elektrik in toşitlap ulanan yağdayında hem katı gımmat bolyar.
Deyip Balkanavat'taki velayet hastahanasında sanitar, temizli olup işleyen 1200 manat aylık alayan 50 yaşlı zinana itti. Ol durmuş ağır, devletimi gittikçe kısyar deyip yerini. Onun fikirçe yukarıda tronların oğlu, gayri, altıkları lüyü kusturmuşta yaşayar. Olur halkın aladasını etmiyar. Halkın 60 götürme kolayı işsiz. Bütçette işleyenlerin 95 götürme 1500 manat aylığa işlemeye mecbur oluyor. Adatlık yurtta kaylıkların derecesi, pahtı yığımı ve beylikli ruhluklar için tutulayan pullar, işsizlik, zekmet migrasyası ve bir yağdayların maskalı durmuşunu, çağı terbiyesini, ilatın beden ve ruhu sağlığına yetiriyen ziyanları var da ilgiderli haber veriyor. Ama hakimiyetler bu hil haberlere şeyle de kıyın yağdaya düşen rayetlerin sosyal medya arkalı ediyen şikayetlerine açık reaksı bildirmiyor. Kepler Adalatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigini dowam etdirýär. Karasazlygynyň 34 ýyllygyny uly dawara bilen bellän Türkmenistandaky aýdyk meseleleri, şol sanly barha çuňlaşan ykdysat çökkünlük, giň aýran korrupsiýa saklanyp galýar. Häkimetleriň metduga darkaly, sözli döreden bolçulygy, belki iň ýokary gatlygy degişli bolan adamlaryň garnyny doýuryýandyr. Emma aňyrsy boş sözler az adamlary hassa azyktyryar we kaharlandyryar dip yerli sinça etdi. Soňky gelip bolan maglumata görä bayramçylygyň öňe süýresinde döredilen emeli bolçulygyň hem eýem aňyrsy görnüpdir. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Aşgabat şäherinde garaşsyzlyk gününiň öňe süýresinde döredilen emeli azyk bolçulygy we ardançylygy bayramçylykdan sanlyja gün soň aradan aýryldy we haritlaryň bahalary gaýtadan ýokarlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Garaşsyzlyk gününden sanlyja gün geçip geçmänkä, ýagny şu hepde bayramçylygyň öň ýanyna ardan wagtdan satuwa çykarylan doňdurlan etiň satuwy behedirli.
Dip ýagdaýlardan habarly aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlatsak Türkmenistanda 27-nji sentýabrda bellenilýän garaşsyzlyk gününe 10 gün çemesi galandy. Aşşabatyň döwlete degişli azyk dukanlarynda we olaryň bazarlardaky nokatlarynda adatdakysyndan 30 göterim arzan, ýagny 1 kilogramy 80 manat bahalanýan doňdurlan et peýda boldy. Şonda aljylaryň köpüsi daşar ýurtlardan import edilendi aýdylýan bu etiň tagamsyzdygyny, ýöne yerli etiň 1 kilogramy 120 manat bahalanýan mahaly o tağım bercileri qarıp, dürlü naharları tayarlayandıklarını aydıptı. Habarçıymız paytahtın ençimi bağlarına hem aylanıp görüp, ağzı karitlerinin bayramçılık günlerindeki ve hedirki bahalarını deniştirdi.
Käşeriň 1 kilogramy 8 manat 60 tenge diýýär, 9 manat 50 tenge bahalanýar. 25 manat 50 tengeden satylan banan häzir 27 manat bahalanýar. 1 kilogramy 4 manat 50 tenge bolan ajy burç häzir 60 manatdan satylýar. Üzümiň 1 kilogramy hem 7 manat 30 tengeden 8 manada çenli ýokarlanypdyr.
Dip habarçymyz aýtdy. Ozal 1 kilogramy 12 manat bahalanan sarımsak hem häzir 12 manat 50 tengeden satylýar. Pomidorun 1 kilogramy 8 manatdan 12 manada, hyýar 60 manat 30 tengeden 8 manada ýokarlandy. Yerli yer almanyň 1 kilogramy 8 manat 60 tengeden 9,5 manada, gögötleriň bir dessesi 3,5 manatdan 4,5 manada ýokarlandy. Dürlü görnüşdäki alkogolsyz şiireli suwlaryň 0,133 gramlyk bir çüýşesiniň bahasy 5 manatdan 6 manada gymmatlapdyr diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň bazar administrasiýalary bayramçylygyň ýanynda azyk önümlerinin bahalarynyň gaýtadan ýokarlanmagynyň sebäpleri barada aljylara haýsydyr bir resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada bazarlaryň derwezelerinde haýsydyr bir bildiriş hem asylmaýar. Gymmatlama paýtagtly aljylaryň köpüsinde näýelelik döretse de olaryň tasdiklamagyna görä raýatlaryň bu barada edýän arz şikaýatlaryna bazar resmileri ýa-da söwdegärler tarapyndan gulak asylmaýar.
Bağdara varan köp alıcı ölçü nägileligini beýan edip adyň gymmatlandygynyň zeýreniýär. Ýöne olaryň nägileligi hemişeki ýaly oňun netije bermeýär.
Dip paýtagtly alıcı anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ýurdun söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky edarasy bilen habarlaşmagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 2-nji oktýabrda ministrliginiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine ýygyderli eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da uludan bellenilýän köp bayramçylyklaryň we seneleriň öňe süýresinde döwlet dukanlarında we bazarlarda ady karitlarynyň käbir görnüşleri arzan bahadan satuwa çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan sanlyja günýärde hepde soň aradan aýrylýar. Adyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar. Türkmen häkimetleri we döwlet mediýasy ýyllar boýy dowam edýän bu tejribe barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemining soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, sesli görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.